Йо, Рекс, 2012, дәл солай.
Менің атам жұлдыздар әлемінің журналының
өзі. Қолында пульт, астында диван. Үй шашылып жатыр, бір сөзбен сыған. Терезенің арғы жағы бұлтты тұман. Алматының ауарайы, тұман. ТВ-ді қосып, шоу-бизнесті бақылаймын. Қазақ әншілеріне қызығып қараймын. Әуендерінде адасам бір тыңдаймын. Себебі рэптің бағасын вокалға қызықпаймын. Я, не өсек, не жағыдай бұларда. Деп атамдан сұраймын, айқайлап құлағына. Атам бәрін біледі, бәрін айтып келеді. Себебі атам жұлдыздар журналын оқып жүреді. Эх, шіркін. Әнші қыздарды ай, бір-бірінен өткен сұлу ойдағыдай. Жасаңдар, жасаңдар, тоқтамай. Әуендері шықса қуанамын алақай. Қазақ әнші қыздары өте сұлу. Суреттерінің өзі береді жанға жылу. Бұлар қалай өзгереді жұмысы да жақсы. Өздерінен сұрайын, сұрайын. Бірінші кім? Роза Рымбаева. Жоқ сүймейді мені Любит Назарбаеву. Ал келесі Мақпал Жүнісова. Жөнімен жүрейін қазақтың ергерге қызы. Жастарға тесейін Айгерім Қалыбаева. А, кешір, бала шағасы бар, я? Тағы кім бар? Ох, кешью. Мөдір Әуелбекова. Жаным, I love you.
Мейрам Бекбесбаев деген жігітім бар.
Ой, жарайды, қабағымда қалын қар. Айтақшы, кім, 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 кім ше? Бля, ол үйленіп кеткен екен ғой.
Шеше.
Истабекова Мақпал.
Жолана маған, жағыңды айрамын ау.
Тайпанистка болсаң өзіңе. Бұрсаң май құйылар көзіңе. Тағы да, тағы да, о, салданып.
Әлі жүрші менің қапқарасқа бақырат.
Мәдина Садуға қазба, олдан арманы о. Желісі менің әрі әдемі о. Жарайды, тоқтайын, біреуі ұйырмады. Мен сімбері кеттеді, түк сынбады. Қазақ аруларына сонда да құрмет. Уақыт бөліп тыңдағандарға рахмет. Рахмет, рахмет, Сіздермен Рекс, 2012, 2012, қиял армандарымен,
Өшір, аха, өшір.